Eneste nummer af Cosmos. Det er altså december nummer fra i år 2009. Og jeg har nu nummer 10. I gamle dage havde jeg nummer 12, det kommer ikke nummer 8. Så kommer der 10 nummer. Cosmos nummer 10, 2009. Igen er der kun én eneste lang tid. Det er så om talsmandet her. Og det er jo Rønby, som har lavet en fantastisk velgjuartikel. Altså overblik over hele den historiske udvikling og så videre. Det synes jeg er rigtig godt skrevet, og det er ikke kaldt, som man har sat det til plads med den hele op. Så det er da i hvert fald sådan en af de helt store partier om kristelig indgangsning. Men så var det jo altså Steiner, som havde set, at det var en tal om kristelig indgangsning. Det er også nærmest som en rock, som en videnskab. Farvis der talte om hans visdomsbøger, og UAG der talte om kundskabens bog. Det er også interessant at spille af Martinus. Og så vil jeg også gerne omtale den franske profil, Nostradamus. Og han levede jo på 1500-tallet, og han skrev sine profetier fra 1555 til 1558. Og han skulle have skrevet 1000 vers. Jeg tror, man mangler nogle få, men han lavede et centurium. Det vil sige, at han lavede 104 linjede vers. Det var et centurium. Og den skulle der være 10 af. Så det skulle være 1000 vers. Men jeg tror, der er en af de der centurier, der kun er på nummer 3, så der mangler sådan lige lidt. Og det var meget interessant, det han skrev. Og det er et sted, hvor han også er selv forklaret. Han har ikke skrevet sine profetier for at advare mennesker. Han har ikke skrevet sine profetier for at prøve på at lave fremtiden om. Han har skrevet dem for, at menneskene bagefter kan være overbevist om, at der er en guddommelig styrelse. Og det synes jeg er interessant, ikke? Fordi når man læser profetierne, tingene er sket, så læser man profetien, så kan man se, det var da fantastisk. Det kunne man forudse for 15 år. Altså, så må der være en højere mening, en højere styrelse. Det var det, der var meningen ved Nostradamus' profeti. Det var ikke sådan det, at han profeterer op, der kommer en tredje verdenskrig, men hvis I er artige og gode, så kan I undgå det. Det var ikke hans mission at prøve at frelse eller redde nogen, men han ville bringe vidnesbyrd op, at der er en Gud, der står over det hele, og der er en guddommelig planlægning med det hele. Men selvfølgelig også fordi, at han levede i den katolske tid, hvor det jo også stadigvæk var en form for inkvisition. Så derfor skulle han jo passe på med ikke at komme i konflikt med den katolske kirke. Og derfor blev det jo så tit pakket ind i et slags symbolsprog, som man først kunne forstå bagefter. Jeg kan ikke huske detaljer, men det kunne man nævne det alligevel. Det var noget med en fransk konge, som blev dræbt i en tvekamp, hvor man redder på hest, og man har lanse, og man har sådan et bur over hovedet. Og der er også en profeti om et spyd, der går ind i buret. Og det er jo ingen, der forstår, hvad det drejer sig om. Men bagefter, da det var en konge, som var blevet dræbt ved, at lansen var gået igennem det bur, han havde om hovedet, så kunne man se, at det må være den begivenhed, som den profeti sigtede til. Men før anede man ikke, hvordan kan man forudse det, at der er en lanse, der vil gå ind i et bur. Det kan man ikke forstå. Men bagefter forstår man, hvad det drejer sig om. Og der er en dansker, som hedder Billenstein, som har skrevet en bog om Nostradamus. Opklamringen af Nostradamus' profetier. Den bog har Martinus stående. Ja, den står på instituttet i Martinus' mindestue. Og Martinus var meget glad for Billensteins fortolkning af Nostradamus' profetier. Der var en anden dansker, som hed Hohlenberg, som har skrevet en fortolkning af profetien. Det sagde ikke Martinus så meget. Men Billenstein har et kapitel i sin bog, som hedder Den nye tro. Og jeg er sådan lidt fransk pyntet. Jeg kan jo se, på fransk står la loi, og det betyder jo lov og ikke tro. Og på en måde, så er det jo en endnu bedre karakteristik af Martinus retsvidenskab. I stedet for at kalde den for den nye tro, så er det faktisk bedre at kalde det for den nye lov. Fordi retsvidenskaben påviser jo netop naturlovene, så det er jo egentlig meget træffende udtryk. Så har Billenstein er så altså gået en lang række forskellige vers, de kommer spredt hen over det hele, og så har han så refereret nogle, hvad skal man sige, karakteristiske træk ved den nye tro. Og det er jo blandt andet det, at man skal væk fra at have biskop og præst og helgen og mellemmænd. Man skal gå over til at have et eget personligt gudsforhold. Og et af versene, som er meget specielt, kommer når så dermed ind på, at i fremtiden vil man forlade denne barbariske skik med at brænde menneskets lig, som jeg, Martinus skriver så meget om i bisættelser, som jeg også tager op i bogen. Så det er også, sådan, synes jeg, en ret specifik ting at tage frem, at man vil gå bort fra at brænde menneskets lig. Men det, der findes sådan andre forskellige træk, som jeg ikke kan nå at komme ind på. Men der er et vers, som er meget interessant. Der står nogle, nogle franske byer, og det er udtryk for Nostradamus fødested eller fødeby eller opholdssted. Disse franske bynavne, de må relatere til Nostradamus selv. Og så står der noget om pyramiden i Delta. Det må jo være pyramiden i Giza, der er nede i Delta ved Egypten. Og så står der noget om fyrsten af Danmark eller prinsen af Danmark. Så det er altså et vers, hvor Nostradamus og hvor pyramiden i Egypten og prinsen af Danmark bliver koblet sammen. Og det er jo en meget interessant sammenkobling. Sådan så er det ligesom, at Martinus bliver koblet til pyramiden, og på en måde altså også, at Martinus bliver nævnt i Nostradamus' profetier. Jeg har bladret lidt i dansk, det her ved OM, Okkult Magasin, eller Okkultisten, det var det blad, som Martinus første gang skrev i 1932, skrev Martinus en artikelserie i OM, eller Okkultisten, som så senere blev til bogen om ikke menneskehedens skæbne. Og i det blad var der en omtale af Nostradamus' profeti om manden fra Norden. Det er jo altid været sådan et mystisk manden fra Norden. Jeg så jo ikke det udtryk i Billensteins bog, men derfor kan det jo godt være et andet sted. Der var også noget med, at der skulle gå en flod af lys fra nord ned over hele Europa. Det skulle løbe altså floder af lys ned over Europa. Men det var noget med, at denne nye bevægelse ville blive stoppet af kongen af Rom. Og kongen af Rom kunne nemt tolkes som paven. Og det kunne måske også tolkes på et eller andet tidspunkt, at det tredje testamente måske ville blive lyst i bag, fordi at den katolske kirke ville måske se det som en konkurrent. Nu er der så få, der interesserer sig i det tredje testamente, så det er jo ikke værd at skrive hjem om eller værd at nævne. Men hvis det engang får en meget stor tilslutning, så kan man jo se det som en modstander. Jeg synes, at i Danmark, så ser man jo, at folkekirken har fundet ud af, at der er mange, der tror på reinkarnation. Det er måske en tredjedel af danskere, som kan finde på at sige, at de tror på reinkarnation. Så er det jo klart, så må folkekirken, den traditionelle folkekirke, til at gå til angreb mod reinkarnationen, fordi det er en trussel mod dem. Så det ved man jo heller ikke, om det engang vil blive opfattet som en trussel. Der findes nogle nidkære religiøse i Danmark, som også har noget, der hedder dialogsektors, og de klassificerer Martinus ganske enkelt som en falsk profet. Fordi altså, jeg burde sige, at det hedder det tredje testamente og sådan og sådan, og Jesus sagde jo også, at man skulle passe på, for i de sidste tider skulle komme mange falske profeter. Men en ting, man skal huske på, det er, at de skulle ikke være falske alle sammen. Der skulle være en rigtig, og resten falske. Det er jo ikke sådan, at alle er falske, der kommer frem. Men netop det der med, at verdensfalskerne skulle komme og hjælpe menneskene. Og Jesus siger, at de skal komme i de sidste tider. Og i de sidste tider, det er jo der, hvor børn, når man er bror, slår bror ihjel, og børn sætter sig op mod forældre. Og Martinus mener også, at Jesus havde forudset atombomben. Der er et sted, hvor der står, ved dem, altså stakkels de mennesker, som er frugtsommelige i de sidste tider. Og det kunne jo godt være så, at Nagasaki og Hiroshima, at de, der kom til at lide mest under det, det var jo faktisk de børn, som var foster i moderlivet og fik radioaktiv stråling. De blev livsvejt handicappede, så det kunne man også virkelig sige. Eller også børn ved dem, som giver de, ikke? Altså, og der er også noget med, at der skal man ikke gå ind med de deres portal, eller man skal ikke gå ind og samle sine egne dele, man skal flygte med det samme. Så Martinus mener altså, at Jesus har forudset sin genkomst til de sidste tider. Og de sidste tider er jo ifølge Martinus tiden med verdenskrigene. Og han siger, at der kommer mindst to verdenskrigninger, hvis det kan forstå. Og dommedag, de sidste tider, Ragnarok, Armageddon eller kataklysmen, det begyndte med første verdenskrig og går videre med anden og fortsætter så. Det er fordi, at vi skal gøre os tilstrækkelige erfaringer med krig for at tage afstand fra det. Men det er virkelig sådan profeteret, at det skulle komme i de sidste tider. Og det er meget interessant med ham Billenstein, som har udgivet den her fortolkning af Nostradamus' profeti. For bogen er udgivet i august 1920, 7 måneder før Martinus får kosmiske vægten. Og det er en meget ejendommeligt forord. Det er sådan en 12 linjer, på en side. Det allerførste, man læser. Og der skriver Billenstein, ja, det er jo helt utroligt, og man kan næppe fatte det, men en ny stor verdenslærer vil komme til at udgå fra vores eget gamle fædreland, Danmark. Og det er altså en verdensoplysning, som skal føre frem til kristendommens sluttelige sejr. Og nu skal jeg så lige have lov at referere til Esperanto igen. Inden for Esperanto-bevægelsen er der nogle mennesker, som taler meget om den sluttelige sejr. Esperanto hed det La Fina Venko. Hvis man tror på La Fina Venko, hvis man tror på, at Esperanto engang ville tale alle mennesker på hele kloden, så er man jo sådan en vinkist. Altså man tror på, at det skal være Esperantos sluttelige sejr, endelige sejr. Derfor var det så ejendommeligt for mig, at ham Billenstein i 1920 bruger udtrykket kristendommens endelige sejr. Ligesom altså den der i Esperanto-væsen bruger Esperantos endelige sejr, eller den sluttelige sejr. Martinus bruger selv udtrykket, han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Men det er jo virkelig det samme at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse, og føre kristendommen frem til sin sluttelige sejr. Fordi kristendommen har jo sejr, når alle er ved Kristusvæsen. Når alle opfører sig som Kristus, jamen så er det jo kristendommens fuldkommengørelse. Og sådan er det jo så egentlig også med Esperanto. Når alle engang i fremtiden taler Esperanto, så er det jo også blevet fuldbyrdet. Så det var et meget opsigtsvækkende forord, som står der i, og det er så også ordret refereret i bogen, så det er jo ret ejendommeligt. Men altså, man må sige, at sådan som Billenstein lægger sit kapitel op om den nye tro, så er der så mange karakteristiske træk, som siger, at det stemmer med kosmologi, det stemmer med kosmologi, det stemmer med kosmologi, det stemmer med kosmologi. Og så især det der med pyramiden, det havde jeg til at begynde med, udelukket til at være kapitel om profetier, så bestemte man alligevel for at lave et fjerde kapitel, som hed Pyramidens Hemmelighed, ikke sandt? Og der er det jo så altså, at Nostradamus knytter Martinus til pyramiden ved dette vers, som handler om Nostradamus, og Nidelsat, og så fyrsten af Danmark. Og Martinus har jo også udtalt forskellige ting om pyramiden. Først og fremmest, så mener Martinus, pyramiden var ikke et gravkammer. Det var et indvendigt tempel. Det var et tempel. Og nogle af de der små detaljer, som er stødt på, det er jo det, at Martinus mener, at der har været nogle mennesker, som har materialiseret sig her på kloden, som har hjulpet med til at bygge pyramiden. Vi mennesker, vi kan tale med hinanden, og vi kan undervise hinanden. Og Martinus, det var et eksempel på, at der kom en kosmisk bevidst på denne klode. Så har der været et kosmisk bevidst menneske, som har undervist mennesker uden kosmisk bevidsthed. Det har Martinus gjort ved at foredrage og ved at skrive bøger. Så er det heller ikke så svært at forestille sig, at hvis nu at jordkloden er levende væsen, så findes der masser af levende jordkloder i hele universet. Der er nogle jordkloder, som har kosmisk bevidsthed, så er der nogle jordkloder, som endnu ikke har kosmisk bevidsthed. Så derfor er det jo ikke så svært at forestille sig, at det kan være en klode med kosmisk bevidsthed, som underviser en klode, som ikke har kosmisk bevidsthed. Og Martinus har blandt andet i artikelsamling 1, jeg kan ikke lige huske, om det er artikel nummer 7 eller nummer 9, men der forklarer han, hvordan han kunne iagttage, at fra Mælkevejens centrum, fra et planetsystem eller solsystem i Mælkevejens centrum, går der en stråle af lysende kosmisk stof ned på vores planet, som bliver modtaget i de skandinaviske lande. Og det er jo meget ejendommeligt, Martinus siger altså, at det er et eller andet centrum i Mælkevejen. Nu skal jeg lige sige, at vores Mælkevej, det er sådan en spiralgalakse. og det er i vores galakse ved Milkevej, 200 milliarder sole. Og det er jo 200 milliarder, det er det samme som 2 gange 10 i 11. 2 gange 10 i 11 sole er der i vores Milkevej. Det er et vanvittigt stort tal. De er jo mest koncentreret i midten, og vi er sådan lidt ude i en arm, lidt længere ude. Og så der har Martinus altså kunnet jagte, at der findes en planet, hvor de har nået det rigtige menneskelige. Det er altså en planet, hvor det er fysiske kristusvæsener. Denne planet underviser vores planet, og det gør den altså ved at sende en kosmisk lysstråle. Der kommer altså en inspiration, en kraft, og når vi bliver inspireret af kosmologien, så er det også takket være, at det var sådan en bølge ind over vores klode. Og Martinus siger, jeg ville slet ikke kunne være født her, jeg ville slet ikke kunne have lavet mit værk her, hvis ikke det var understøttet af det. Og i forordet til den intellektualiserede kristendom, det tredje testamente, der taler Martinus også om, at det, der nu sker på vores jordklode, det er udtryk for en makrokosmisk viljeføring. Og det synes jeg altså, jordkloden bliver jo faktisk skabt om til en fuldkommen planet. Allerhøjst kan man sige, Gud skaber mennesket i sit billede, i sin lignelse efter vores, efter sit billede. Og så kan man også sige, Gud skaber jordkloden, så altså jordklodens forvandling fra en glødende ildkugle, fra en planteplanet, fra en dyreplanet til en planet med rigtige mennesker, det er et udtryk for en skabet proces. Og det er vældige makrokosmiske kræfter, altså det er jo selve Gud. Det er jo klart, at Gud har jo guddommen, han har uddelegeret arbejde, så det er jo en vældig makrokosmisk viljeføring, som er med i jordklodens udvikling frem til den kommende. Og med i denne makrokosmiske viljeføring er der altså også det, at der er en planet med kosmisk bevidsthed, som underviser vores planet. Og det kan vi mennesker så modtage som inspiration. Og lige sådan er det jo sådan, at vi har nogle centre i hjernen, som er forberedt for at forstå de kosmiske analyser. Og det er jo som Martinus advarer meget imod alkohol og narkotiske stoffer. Han siger, at det er meget skadeligt for de nye hjernecentre. Det er især de hjernecentre, som er forberedt for at kunne modtage information, som er særligt følsomme for alkohol og narkotika. De to er de ikke. Men omvendt så siger Martinus også, at jeg kan ikke huske, at enten artikel nummer 7 eller 9, der i artikel sammenhængen, hvordan sådan et hjernecenter kan blive bombarderet med kosmiske impulser. Og det bliver man jo faktisk under et foredrag ved at læse Martinus bøger, arbejde hans værker osv. Så får man jo også noget kosmisk vidning, som så stimulerer disse hjernecentre. Men altså længere ned ad vejen, så har vi også hjernecentre for religiøs tro. Det er også klart, når Røde Kirke og det er blevet præget for en, så har det også været et bombardement af åndelige impulser, som virker ind i disse hjernecentre. Og så er det 10 hjerneceller, der var med på det, og 100 og 1000 og 10.000 og 100.000 millioner hjerneceller. Altså det er jo flere og flere, der nok at tage, vi har vist 10 til 100 milliarder hjerneceller. Men altså, det kommer sådan en påvirkning udefra, som så stimulerer vores. På samme måde, så er vores klode også blevet stimuleret udefra. Og når vores klode bliver stimuleret udefra, så bliver vi også stimuleret udefra. Og der har altså været nogle rigtige mennesker på en planet i Mælkevejscentrum, som har materialiseret sig her på kloden, som har hjulpet til med at bygge pyramiderne. Ja, der er en spørgsmål eller en kommentar.
Jeg har bare lyst til at spørge,
Nej, man må faktisk sige, at der bliver altså spurgt om, hvad planeten hedder. Altså, Martinus, han nævner ikke, som man så kan sige, konger og kejser og præsidenter ved navn. Han lærer jo ikke nogen lande. Han prøver sig på at gøre det meget generelt. Og for mig er det faktisk lidt af en overraskelse, at han nævner det med Mælkevejens centrum.
Ja,
og det viser sig også, at det er ikke i hovedværket, han gør det. Ja. Han gør det i artikler, og tit er artikler udtrykt på foredrag. Og der er han åbenbart lidt bredere, lidt bredere i det. Ja. Men jeg vil sige faktisk godt det samme, at han ikke har nævnt dit navn. Ja. Men altså man kan sige, at det er, hvis nu det drejer sig om Mælkevejens centrum, ja, der er ikke nogen stjernebilleder. Nej. Det er simpelthen bare et glødende lyshav, hvor vi ikke kunne skelne. Altså når vi kan se ud på, og ja, der kan vi se visse stjernebilleder og give dem navne, og vi kan se visse stjerner og give dem navne. Men hvis du kigger ind i Mælkevejens centrum, det er bare et lyshav. Som jeg sagde der, altså vi har 200 milliarder stjerner, 2 gange 10 11 stjerner i Mælkevejen. Og de fleste ligger i centrum. Så derfor kan vi i klassisk forstand altså vores, det er ikke sat navn på dem derinde, det kan man ikke, det er simpelthen så mange, og lyset frem er så stærkt, så for os er det simpelthen bare, at man kan se Mælkevejen ud af lyset inden i, man kan der overhovedet ikke skæne. Men altså principielt, jeg vil også sige, Martinus prøver jo på at forklare ting, som kan forstås logisk og fornuftigt, altså åndsvidenskabet. Hvis han gav den et navn, så kan man sige, det kan godt være, det er rigtigt. Det kan også godt være, det er forkert. Hvordan har jeg mulighed for at kontrollere, at det er det? Og derfor undgår Martinus det jo som regel. Så er det jo bedre at sige noget principielt. Og det er jo klart, at lige snart, hvis han giver det et navn, så vil det jo rejse en langt større skepsis. Og han siger også nogle gange, at han kunne have forklaret meget mere om den åndelige verden. Men han har ikke forklaret mere af den åndelige verden, end det, der kan ses som en logisk konsekvens af det, vi ikke agter hele den fysiske verden. Så han skal holde sig til de generelle og de principielle. Så jeg må godt sige, at jeg næsten selv bliver overrasket over, at han alligevel kom med en astronomisk lokalitet, så at sige. Der er en bog, på dansk kan vi få nogle af de her småbøger, den hedder bog nummer 14. Og der er en artikel, som hedder Tanker ved påske. Og der går Martinus ind på, at jordkloden er levende væsen. Den skal jo, den har jo kredsløb, vandets kredsløb, og det er jo også kredsløb med ilt og oxygen, regnskoven er vores jordklodens lunger, og han forklarer det hele. Og den har altså ligesom blodkredsløb og de forskellige funktioner. Og så kommer Martinus også ind på, jamen, hvordan ernærer kloden sig? Jamen den får jo solstof. Dels så kommer der jo små meteorer og partikler ind, men jordkloden spiser mad. Og den får sollys. Uden sollys var der ingen fotosyntese. Hvis solen ikke skinner, så var der ingen planter. Hvis solen ikke skinner, var der ingen dyr. Det vil altså sige, at der er planter og dyr og mennesker og biosfære, det er jo fordi, at kloden får ernæring i form af solstof. Og der er den artikel fortsætter altså med, men jordkloden får også, men den skal også have noget åndelig næring. Og der kommer det igen, at han skriver, at den får åndelig næring fra stænder i Mælkevejens centrum. Og der er han ved lejlighed koblet til, at for 90.000 år, 90.000 år siden, så var mennesker kommet så langt frem i udviklingen, at de kunne påvirkes ved undervisning. Altså vi har jo været dyre mennesker og aber. Det hjælper ikke så meget at holde prædiken og foredrag for aber. Og på et vist tidspunkt i udviklingen, i overgangen fra abe til menneske, det kalder man sige nogle gange for dyre mennesker, ikke? Der er man kommet så langt, at man kan blive påvirket af en religiøs vejledning. Man kan have rite og kult og ceremoni, som man kan blive påvirket af. Og det er jo klart, at det er jo en kæmpe stor milepæl i udviklingen fra en glødende ildkugle med planter og med fisk. Og ved den lejlighed, så kom der altså hjem fra en højere verden. Og Martinus mener, at pyramiden er sådan omfang, og så bliver alt indrettet, at den er lavet ved psykiske kræfter. Altså han mener, at de har kunnet flytte sten ved at dematerialisere stoffer, materialisere det igen og lægge til land på den fineste mulige måde. Så Martinus er overbevist om, at disse væsener, der har bygget pyramiderne, de havde altså psykiske evner og kræfter. Han har også været inde på noget specielt, som nok bliver publiceret i en artikel længere frem, men han er inde på forholdene i det rigtige menneskerige, hvor han siger, der vil man også kunne komme til at transportere kufferter og kasser og fragtgods af tankens vej. Så er det, man dematerialiserer et sted, og så vil man sende det afsted som stråler for at materialisere det et andet sted. Nogle gange spørger man, hvorfor kunne du ikke bare materialisere det lige fra begyndelsen af? Men jeg tror, at han sagde, at de der pyramidebygger, de kender også til kraftlinjer. De kendte til astrologien, de kendte til stjernerne og også til kraftlinjer i jordens organisme, sådan så de altså ligesom kunne sende dem afsted. Martinus udtaler sig næsten aldrig om astrologi, men i forbindelse med det gamle Egypten siger han, dengang var det en stor videnskab, og de havde altså kendskab til. Men principielt, så må man sige, det Martinus viste i kosmologi, det er sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen. Det er jo det, der hedder livsenhedsprincippet. Loven for tiltrækning og frastødning gør, at alle levende væsener inkarnerer på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og det er jo meget tæt på astrologien, ikke? Altså, jeg kan jo ikke sige, at astrologien i dens detaljer, om det er rigtigt. Men princippet i er jo rigtigt. I kraft af lov for tiltrækning og frastødning og livsenhedsprincippet, så kommer, bliver man født ind lige der, hvor man passer ind på det rigtige tidspunkt. Der er også noget med, at ikke Josef, en af de her jøder, som kommer til at leve i fangenskab i Egypten. Han i fængsel, så bliver han med at tolke drømme. Så hører farao jo også om hans evner for at tolke drømme. Og så kommer han op til farao, og der gør den her drøm i Bibelen med de syv magre køer og de syv fede køer. Men først kom de syv fede, og så de syv magre. Der kom syv år, hvor de var stor høst, og syv år med ringe høst, så må de spare op i magasiner og lager og så videre. Så det viser jo også det, at det er altså en gammel tradition. Og Martinus sagde, at det var en videnskab dengang. Men det er ikke det, fremtiden ligger i. Det, der ligger i fremtiden, det er faktisk det personlige, intuitive gudsforhold. Det er der, man skal få al informationen i fremtiden. Man skal ikke skifte ind i deres teologi og drømme og sådan noget. Fordi når man kommer længere frem i udviklingen, så kan vi selv få det hele direkte fra Gud af intuitive ret. Så det er jo det, der er fremtiden. Men det er jo fantastisk. Fordi man engang taler om det jordklodens syv under, og de er væk alle sammen. Undtagen pyramiden, det er den eneste, der står. Det var jo kolossen på Rhodos, og de hængende haver i Babylon, og Artemis-templet og sådan. Det var sådan, man havde klassisk i verdens syv under. Det var altså de syv mest fantastiske bygningsværker. Det er kun pyramiden, der består, ikke? Og den er så altså bestået i 90.000 år. Og det mener Martinus, meningen med det store byggeri, de kunne godt have forklaret folk lidt, religion og åndsiden, altså hvad hedder det, religion, og stimulerer dem i deres udvikling. Men meningen var altså, at pyramiden skulle være et bevis på eksistensen af en højere verden. Man kan sige, at pyramiden, det er et visitkort for en højere verden. Den vidner om, at der findes en bevidsthed, der er så højt udviklet, at den kan beherske materie. Altså på den måde er det jo faktisk også et tempel eller et mindesmærke i dag. Det er et vidnesbyrd. Det er et bevis på, Martinus siger, for dem, der kan se det, eller for dem, der forstår pyramidens sprog, så er det jo helt oplagt, at det er et bevis eller vidnesbyrd om en højere verden. Men det er klart, alle materialister, så vil man ikke se det, og så kan man jo ikke se det, når man ikke vil det. Men det, jeg synes, det er interessant i forbindelse med Martinus, det er, at Martinus kører Jesus til pyramiderne, han kører sig selv til pyramiderne, han ser det som et og samme projekt. Det er fuldstændig homogent koblet sammen. Man kunne jo godt tro, at Folkekirken, de siger, at det der med pyramiderne, det var nogle gamle hedninger, som levede dengang. Det har de ikke noget med at gøre. Så jeg synes alligevel, det er interessant. Når de nu sammenligner med haven, så er det jo altså en gartner, som skal få noget til at blive til. Ja, hvis det er en køkkenhave, så skal du gerne være frem til at spise lidt mad, og vi skal sætte godt ud med blomster. Og så kommer gartner måske hver uge og lurer lidt og vander lidt og kigger. Altså, gartner må jo følge lidt med hen i årets løb for at passe sine vækster, for at de skal vokse frem til det bedst tænkelige resultat. Og sådan siger Martinus så, at disse verdensfrelser, disse verdensbevægelser, er jo også ligesom gartnere, som skal holde øje med deres lille vækst og se, hvordan den vokser frem. Så derfor er der med jævne mellemrum kommet verdensbevægelser for at følge op på det. Men starten blev lagt, grunden blev lagt med pyramiderne, ikke? Så Jesus mission, Kristus mission, det er i direkte linje, det er samme projekt som pyramiderne, og Martinus' arbejdet er også en direkte videreførelse af den her pyramiden, så Martinus har jo også følt sig tæt knyttet til pyramiderne. Og det interessante er jo, apropos det her vers med Nostradamus, der knytter Nostradamus og pyramiderne og Martinus sammen, at i Martinus' egen dagligstue, der slutter altså den her bog om Nostradamus, og han havde væg til med sfinksen og pyramiderne i sans. Og de var så i Martinus' dagligstue, og Martinus var meget glad for det der vægtæppe, som jeg også har bragt et billede af i bogen der. Så der var jo også ligesom sådan en konkret sammenknytning til Nostradamus bogen og pyramide vægtæppe, der har hos Martinus. Og Martinus var jo også, han også er en Buddha-figur, og han er jo meget optaget af de her store verdensgenløsningsting. Så har Martinus selv kredset lidt op i et citat fra Bibelen af Jesus, som er gådefuldt. Og det er noget med, at Jesus siger til folk, hvis I tiger, og ikke vil sige sandheden, men hvis I tiger, så skal de sidste stenene råbe, til sidst skal stenene tale. Og det er meget gådefuldt, hvad mener han dog med det? Og der har Martinus vist to udlægninger af det. Og den første udlægning, det er simpelthen, jamen, stenene i pyramiden, de taler. Pyramiden taler. For dem, der forstår sproget, så taler pyramiden om en højere bevidsthed, en højere verden. Så der kan man faktisk sige, stenene taler allerede, og måske er det altså direkte pyramiden, som Jesus sigter til, når han siger, så skal stenene tale. Men noget andet er altså, udover man kan sige, fordi der forstår sprog, kan man se, at stenene taler allerede nu. Men det kan være, at det skal kommer til at råbe i fremtiden, hvis man gør nogle fund, som på en eller anden måde kan koble til kristendommen eller koble til Martinus mission. Og det er jo okkultister og så videre, esoterikere, som er meget overbeviste om, at der findes et hemmeligt kammer mellem Sfinksens forben. At der skulle være et stort bibliotek, et stort kunstskatkammer, altså at der virkelig skulle opbevare en masse fantastiske ting, som jo altså vil kunne forklare kontinuiteten i hele verdens gennemløsningsprincippet. Og der, man arbejder også inde i pyramiden, og det er jo 5-10 år siden, de har en lille robot, der kører op i en luftkanal. Og første gang så støtter man så på en lille dør af træ med noget kobberbeslag på, og man arbejder altså videre på projektet. Og man kunne jo godt forestille sig, at man ville gøre fund, som ville være så opsigtsvækkende, at man ville kunne sige, at stenen er råber. Jeg skal måske passe på med at sige, at jeg har selv haft den fantasi, at det her stråle for sig, Martin. Tænk, hvis man fandt det hugget ud i en granitsten inde i pyramiden, ikke sandt? Men så er der bare nogen, der siger, at Martinus siger, at man vil finde, og Ole Terkel har sagt, at man vil finde. Men det er altså fantasi. Men man kunne da sagtens forestille sig, at man ville finde noget, der vil minde om Martinus symboler, ikke? Tænk en gang, hvis der var en eller anden detalje i kammer, det kan være åben i 50.000 år, ikke? At der er en symbolsk tegning eller noget, som direkte kobler til det Martinus symbol, ikke? Så vil man også, om man så kan sige, se, at der må være en sammenhæng eller en sammenkobling. Så altså, uanset om man vil gøre nogle opsigtsvækkende fund, så taler stenen allerede. Men det er jo klart, i vore dage med Discovery Channel og National Geographic Channel, som sender jo worldwide, ud over hele verden med de sidste nye forskningsresultater, så kunne de også virkelig kalde, at stenen ville råbe, hvis man ville gøre et fund, som kunne knytte sammen. Jeg skal også lige nævne, i Alf Lundbæks dagbog, Dage med Martinus, fra 1928 til 32, 78 til 32. Der fortæller Martinus om en pyramide, som skulle bygges i Kaukasus. Og det har han slet ikke talt om siden. Det er sådan lidt af en sensation, da man læste hans dagbog. For det er ingen af de øvrige medarbejdere på instituttet, det der været på Marienlandsvej, de har aldrig hørt den der Martinus-pyramide. Og der har han så fortalt Lundbæk, der skal bygges en pyramide i Kaukasus, som skal være endnu større end Kirkspyramiden. Og der vil man for evigt at bevare Martinus symboler. Og de skal lægges ind i meget tykke glasplader, som altså er i farvet glas, og det er ikke sådan noget, der skal lakeres op eller farves op og males med jævne mellemrum. Symbolerne skal bevares i stenform på disse. Og den fjerde plade skal være skinnende hvid, så det bliver en stor hvid trekant som symbol på det levende væsen. Og andre steder har Martinus også antydet, at der skal komme et stort åndeligt. Han direkte sagt, at der skal komme et stort åndeligt center i Kaukasus. Og at Martinus centeret det vil blive det store verdenscenter for åndsvidenskab. Og jeg kom vist en gang i kosmos til at skrive 500 år i vandvarer, men senere har jeg fundet en skriftlig kilde, som sætter det op til et par tusind år. Og med et par tusind år, så skal det åndelige center være i Kaukasus. Og det er jo også meget interessant, hvis det skal lave sådan en Martinus-pyramide med Martinus-pyramiden i Kaukasus, så vil man da også virkelig sige, at der er en linje helt tilbage til den første pyramide der for 90.000 år siden. Der er også Hancock og Bouval, det er nogle moderne pyramideforskere. Den ene, det hedder Robert Bouval. Han er født i Alexander i Egypten den 5. mars 1948. Det var da meget mærkeligt. Det er min fødselsdag. Så vi interesserer os begge to for pyramider, så det må have været et godt aspekt for pyramider der den 5. mars 1948. Men de har jo så løst det, de kalder for Orion-mysteriet. De tre pyramider dernede i Egypten, de ligger på en linje. Og dog, næsten på en ret linje. Det er lige et lille brinse, de ligger ikke præcis på en ret linje. Og når man kigger op på stjernehimlen, så ser man, der er Orions bælte. De ligger på en ret linje. Knap nok. Der er lige en lille bøjning. Og så kan man så se, de tre stjerner i Orions bælte ligger i forhold til hinanden, præcis som de tre pyramider. Så er der forskellige størrelser på pyramiderne, og hvis man måler lysstyrken på de tre stjerner i bæltet, så er der sådan forskellige lysstyrker. Og den mest lysstærke stjerne, den ligger der, hvor den største pyramide, og den der mest lysstyrke ligger der, hvor den lille pyramide ligger. Så det var meget. Og så er det jo så også noget med, at man kan regne ud, at for 12.500 år siden, så pegede den gang lige præcis op mod, jeg kan huske, det siger jo så, ved forårsjævnøgn lige ved det tidspunkt, der stod, jeg tror det siger, og så er det Osiris, altså det er, jeg kan ikke huske de der detaljer med stjernebillederne og navnene der, men altså, det har været et tidspunkt, hvor man kan se, at så har de der kanaler været legnet op, så de direkte er rejden mod den guddom, som de havde i deres religion. Og derfor mener de der pyramideforskere også, at det er et symbol på menneskets tilflytning til det guddommelige. Det er så meget den pyramideforskning, der viser, hvordan det er menneskets forbindelser til det guddommelige, ikke? Og der så derude i stjernehimmel og universet, det er et symbol på det guddommelige, men det er så faktisk altså også blevet materialiseret på jorden. Martinus har skrevet en artikel, som kom i Kosmos nummer 12, 1991, tror jeg, det er en juleartikel, 1291, hvis ikke 1291, så er det 1292. Og det er en juleartikel, hvor han går ind på verdensgenløsningsprincippet. Og der nævner han også pyramiden, fordi at det er jo meget centralt i forhold til verdensgenløsningsprincippet. Og der siger han, der vil man finde ud af, at alle videnskabens store principper er nedlagt i pyramiden. Der kan man så også igen sige, hvis det virkelig er det, at man opdager det, så taler stenene også, som Jesus før, altså, taler om det. Så altså, det er også en interessant kobling. Og det viser sig også, at Mælkevejen, den kan man om sommeren se som sådan et hvidt bælte, der går hen over sommerhimlen. Ikke? Den Mælkevejen, den ligger i forhold til Orions bælte, på samme måde som Nilen ligger i forhold til pyramiderne. Så det er meget interessant, den forskning, de er nået frem til, ikke sandt, altså, at man faktisk har lavet et spejlbillede af himlene nede på jorden, ikke sandt, og det virkelig også er sådan et dog. Og de siger jo også igen, som jeg sagde før, altså, for dem, der forstår pyramidernes sprog, så kan man jo altså se, at det er virkelig en kobling til det guddommelige. Det synes jeg også, det er jo også det, Martinus har lagt i det, ikke sandt, det er jo verdensgenløsningsprincippet. Det er den guddommelige skabelse af mennesket i sit billede. Det er den guddommelige skabelse af en klode i sit billede. Så det er der højeste grad stærke guddommelige kræfter bag det her. Ikke? Og det er jo interessant også, at de her moderne pyramideforskere jo også har fundet ud af, at der må være en stærk symbolik i den forbindelse der. Så er der en markering her foran.
Ja, og så Thor Heyerdahl, han havde den teori, at Odin, altså guden Odin, stammer fra Kaukasus, var en høvding i Kaukasus. Og han har mange forskellige beviser på det, og det er selvfølgelig derfor den jordiske videnskab.
Ja. Ja, det kan jeg ikke sådan direkte lige svare på, men jeg har været en mand i Kaukasus. Hvad jeg har hørt, og det har jeg ikke studeret, hvem kan jeg roligt udtale mig om det? Det er, at Steiner skulle have talt om, at kulturen har et brændpunkt, som flytter sig lidt på kloden. Og det hele store brændpunkt har jo været nede i det gamle Egypten, ikke? Og så har den jo været nede i mellemmødelsen af Babylonien og alt det der. Og så har den også været i det gamle Grækenland og højkultur der, ikke? Så har den gået altså fra Grækenland over til Rom, til Romerriget, og gået videre til Spanien og Portugal og op over Holland og til England, ikke sandt? Og så faktisk nu til de skandinaviske lande. Altså, der må jo være mange kulturmennesker selv inkarneret i de skandinaviske lande. De skandinaviske lande er de lande, som er længst fremme i Polen-udviklingen. De er de lande, som er længst fremme i humanitet og kærlighed. De er længst fremme i fremstændighed område. Men der skulle det der tydelige punkt, som vandrer videre fra Skandinavien over til Rusland, sådan så altså, at højkulturen ville komme i Rusland længere ud i fremtiden. Men jeg kan ikke kommentere det med, at Thor Heyerdahl, det er muligt at være der, det er muligt ikke. Men altså, det er ligesom om, altså, at det er noget, der skal komme derovre i Kaukasus. Hvis fordi, at det skal være den del af Kaukasus, hvor det er dejligt og behageligt klima. Og der har Martinus også antydet, at der skal verdensregeringen have sit sæde. Og i gamle dage, så var Gud og politik koblet sammen. Der var jo faktisk et guddommeligt diktatur. Martinus siger, at enhver politisk styre, hvor politik og Gud er adskilt, er død til undergang. Det kan man også sige om den ateistiske kommunisme, den var død til undergang. Nu ved jeg ikke, om det var Stalin, eller det var Lenin, men en af dem tog den største, smukkeste katedral i Sankt Petersborg, Isak-katedralen, og gjorde den til museum for ateisme. Men det er klart, sådan et styre kan blive ved. Men netop i den her periode, hvor vi bliver materialister, og vi udvikler intelligensen, Der bliver religion og politik adskilt i en fase, men det skal forenes igen. Og vi kan jo se, altså, at fundamentalisterne, vi skal ikke indbrede hjemme Afghanistan og så videre, men altså, det er meget naturligt på en måde i både kristne og muslimske og jødiske lande, at altså fra den gamle verdens tilstand, vil man have politik og religion til at høre sammen. Men med intelligensudvikling, så bliver de brudt fra hinanden. Men længere frem i tiden, så skal det vokse sammen. Så man kan godt sige, at Martinus kosmoskab, det vil blive den nye verdensreligion. Martinus kosmologi, det vil blive verdensstatens religion. Ligesom. Fordi det skal forenes længere frem. Og det når det bliver åndsvidenskab, så bliver altså åndsvidenskab. Og derfor er det jo naturligt, det kaukasus, at der vil ske en forening af dette åndsvidenskabelige center og verdensregeringen. Fordi det verdensregeringen og verdenspolitikken kommer til at blive baseret på det. Martinus sagde jo i sin 90 års tale, at om 500 år vil der blive drevet kristuspolitik. Derfor kan man så faktisk sige, at om 500 år, så vil religion og politikken blive forenet igen. Men ikke på fanatisk trosfrihed, men på basis af en åndsvidenskab. På basis af en intellektualiseret kristendom. På basis af en videnskabelig gjort kristendom. Så vil disse kræfter blive forenet igen. Og jeg vil jo gerne som forfatter have, at min bog skal blive en stor bestseller. Så derfor har jeg gjort meget ud af, at kapitel 3 skal handle om profeti, og kapitel 4 om pyramiden, så det er simpelthen bare ren spekulation, så de her inden op for bogsalget. Men jeg synes også, at det er trods alt interessant at få Martinus sat ind i en verdenshistorisk sammenhæng. Og netop som Martinus, han knytter det jo hele verdensgenløsningsprincippet. Startede faktisk fra 50.000 år siden, ikke? Og så har vi jo så måske 3.000 år tilbage, før vi får etableret dette rigtige menneskerlige, hvor flertallet af jordens mennesker vil have blevet kosmisk bevidsthed. Så har jeg i 5. kapitel skrevet om jordkloden som et levevæsen. Når man skal skrive en bog om Martinus, som handler om Martinus, så føler vi sig, at nu skal jeg lige forklare det her med spiralkredsløbsprincippet, nu skal jeg lige forklare de tre enkelte principper, nu skal jeg lige forklare livsenhedsprincippet. Det var et stort problem, jeg havde, da jeg skulle skrive min Darwin-bog. Og til at begynde med, så var over den første halvdel, jo bare forklare, hvad Martinus regner sig om. Og så var jeg først klar til at gå i gang med darwinisme og intelligent design og udvikling. Og Søren Grimm, som også har skrevet en bog, han fik også det samme problem, når han skulle skrive sin bog. Han synes også, at han var nødt til at forklare Martinus verdensbillede først. Og så kunne man tage fat på sit emne, men han kom også på, at han kunne flytte noget helt bag i osv. Og så tænkte jeg på den her gang, det vil jeg prøve at udgå. Og så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at trække de kosmiske principper ind hen i løbet af bogen på naturlig måde. Og så tager jeg jordkloden som et levende væsen. Så er det jo meget nemt at trække livsenhedsprincippet ind på den måde. Så valgte jeg sådan et emne, som er lidt tilgængeligt, så at man fik en lang række kosmiske principper ind, bare ved at forklare, hvordan jordkloden er et levende væsen. Martinus har skrevet meget om jordkloden som levende væsen, men utrolig spredt. Så har han skrevet i den artikel, og lidt i den bog, lidt i den bog. Det er meget spredt. Og derfor synes jeg selv, at jeg gjorde sådan en pænt arbejde med at gå ud og finde alle de steder, hvor Martinus skriver noget om jordkloden som levende væsen, og prøver at samle det et sted. Og Martinus går jo lidt ind på, ud fra de rent fysiske forhold, at argumentere for det levende væsen. Ved at gøre sammenligning og analogier med vores krop og jordklodens krop. Jamen kan ikke se, vi ånder, jamen jordkloden ånder. Vi har stofskiftet, og jordkloden har stofskiftet. Jordkloden den får ernæring, og vi får ernæring. Han laver sådan en lang række til. Men det, der er det helt særligt interessant, det er jo Martinus' forklaring af jordklodens bevidsthedsliv. En naturvidenskabsmand kunne måske godt komme med til, at jordkloden er levende væsen. Men hvad siger man til spørgsmålet? Hvad tænker jordkloden på? Hvad sker der så? Fordi hvis man er levende, så må man tænke på noget. Og det er det, Martinus forklarer om, hvordan jordkloden er levende, hvordan tænker. Jeg kan også lige parentes sige, at der kommer en stribe på 7-8 symboler om jordkloden som levende væsen i den 6. symbolbog. Der er Martinus også planlagt, og der kommer altså lidt mere om jordkloden som levende væsen. Og der ser man så, at der har Martinus tegnet 6 symboler, hvor man ser, her er jordkloden i mineralriget, her er jordkloden i planteriget, og så er jordkloden en plante, her er jordkloden i det rigtige menneskerige, og i visdomsrige, ja her skulle jeg jo egentlig ikke tegne kloden, fordi nu er den jo allerede over for åndelige plant, nu har den jo ikke fysisk form, nu tegner han den alligevel stadigvæk, så man kunne genkende, at det var vores klode, og den guddommelige verden og i sagelighedsrige. Og så har han tegnet et syvende symbol, hvor jordkloden er et jordmenneske, halvt dyr og halvt menneske, præcis som de er. Men Martinus prøver så med analogier at forklare, hvad jordkloden tænker på. Og der er han inde på, at jordkloden er inde i en sjælelig krise. Den vil til at være human og kærlig, den vil runde ud i de dyriske sider, og den vil til at være menneskelig. Sådan har vi også nogle gange sådan en krise. Skal jeg hjælpe ham der og bruge en time på at hjælpe ham, og skal jeg give ham de der penge, eller skal jeg investere der for at få så meget i rente som muligt, og skal jeg gøre det? Altså, nogle gange, så går vi at spekulere i vores pengesager, og spekulere meget på, hvor store fordele jeg kan opnå, som rent egoistisk set. Og andre gange så tænker jeg på, hvad kan jeg gøre, hvor nu til jul, og nu skal jeg give til et barn i Afrika. Så vi har jo mange overvejelser, ikke? Vi har utrolig mange tanker på det økonomiske område. Nogle går direkte i retning af Kristusprincippet, og andre går jo direkte i, hvordan kan jeg bedst, fordi bedst muligt afkast af mine egne investeringer, og hvordan kan jeg bedst lave noget business, eller... Så vi har jo meget stort spektrum, ikke sandt? Og det er det samme på jordkloden. Så er der nogen, der går i den grad ind for liberalisme, markedskræfternes frie spil, og så er der nogen, der synes, at vi skal have et retfærdigt system, og alle skal være lige, og vi skal have et kommunistisk system. Og så ser man, hvordan de forskellige politiske systemer brydes med hinanden. Men det er det samme, som jeg nogle gange tænker på, at man skal gøre det ene eller det andet eller det tredje, så tænker jordkloden også på det. Jordklodens tanker ses som udslag i kulturelle liv. Hvis man siger, at der har været en meget høj kultur på jordkloden, så har jordkloden haft nogle meget inspirerede og høje tanker. Hvis jordkloden har været bred og realiseret, så har ligefrem været verdenskrige. Mærkeligt nok kommer Martinus ind på det i bogen, Den ideelle føde. Der skriver han faktisk, at jordkloden var bred og irriteret under 1. og 2. verdenskrig. Så altså, vi kan aflæse jordklodens tanker i de kulturelle begivenheder, der sker. Og Martinus siger, at det er jordklodvægten, som indsætter konger, kejser, præsidenter og fjerner dem. Det er åndelige magter, som siger til. Det var jo meget tæt, close race, som hedder på engelsk, mellem Al Gore og Bush. Og det var noget med, at de skulle tælle de der stemmer op nede i Miami, de skulle lave op på valgloven, og de skulle lave alle mulige fiksfakserier, for at det endte med, at det blev Bush, det blev præsident. Så tænkte jeg, det er den åndelige verden, og det er jordklodvæsen, som vil, at det er Bush, som skal være præsident, og ikke den anden. Og så bliver det trikset, så det bliver det. Og igen kan man også sige, jamen, nu bliver det så Obama, som blev præsident. Generelt kan man sige på jordkloden, der har været mange diktaturer på kloden, og der bliver færre og færre, og der bliver mere og mere demokrati. Så man kan se, at jordklodens tanker udvikler sig, ikke? Og det er der alligevel, måske ikke sådan, at man gør reklame for Obama i og for sig, men det er da ikke lidt interessant at se, at det land, som har indført så mange sorte slaver, at der nu er født en sort familie ind i det Hvide Hus, ikke? Det er da et udtryk for, at jordklodens tanker er gået frem, og at det netop er ham, det er altså udtryk for jordklodens tanker, ikke? Og nogle gange så siger han, hvad skal jeg tilgive, og jeg skal være forstået, og sådan. Jamen, så har Obama lige nu været det bedste redskab for at komme ud med de impulser, ikke? Når Napoleon og Hitler havde så stor en fremgang, så var det fordi, de udstøttede af jordklodvæsenet. Og der var jordklodvæsenet gnaven og lidt sur, som gav sig udtryk i disse krige og disse ødelæggelser, ikke sant? Og der var de bedste redskaber, ikke sant? Så det er også et interessant synsvinkel, at alle de politikere, der er, de er udvalgt af jordklod og ånd, så at sige. Og der findes en stribe artikler på tre artikler, nummer 1, 2, 3, i 1998, som handler om jordklod og ånd, som er menneskehedens skyldsengel nummer 1. Og der i tre artikler skriver Martinus meget interessante ting om, hvordan altså at jordklod og ånd leder og styrer politikken her, for så igen at flytte tilbage til de gamle pyramider, så var det jo også sådan, at disse mennesker fra de rigtige mennesker, de kunne godt hjælpe med til at give dem, der var på jordkloden, en delvis indvielse, så de selv kunne overtage. Og så fik man jo altså indvielse fra faraoner, som kunne lede og styre. Men i virkeligheden var de jo så faktisk indvielse i jordkloden og åndens viljeføring. Altså, når jordkloden vil sætte sin vilje igennem på menneskelig plan, så skal de have nogle redskaber, som er modtagelige for jordkloden vilje. Det er også lidt interessant, at Hitler jo skulle have været meget psykisk og ukult, ikke sant? I øvrigt var han vist også vegetar og ikke ryger, ikke drak ikke alkohol osv. Han var altså alligevel sådan noget modtagelig for de åndelige kræfter, men det var også lidt skævt, jo. Så han kunne... Hitler var noget psykisk. Og derfor skal man måske også være. Vi har nogle få rejser. I Danmark taler det stadig om, at kongen er konge af Guds nåde. Altså jordkloden er i virkeligheden Guds nærmeste repræsentant i makrokosmos, for at hele universet er Gud, ikke? Så solsystemet og jordkloden, det er jo Guds nærmeste repræsentant hos os. Så på en måde kan man også godt sige, at jordkloden repræsenterer på en måde for os. Guds ordning, så tidligere har det været sådan, at faraoen og konger var indlignet i jordkloden. Men der havde man et guddommeligt diktatur. Nu har vi udviklet vores tænkeevne, og Martinus kosmologi skal hjælpe med til at stimulere menneskene til en selvstændig forståelse af livet, til en selvstændig tænkning. Jamen så kan det ikke nytte noget, at vi har det her guddommelige diktatur længere, og så får vi et demokrati. Og så begynder de enkelte individer i samfundet at blive lige så kloge som kongen, måske ligefrem klogere mellem kongen og dronningen, ikke sandt. Og så går det der guddommelige diktatur jo lidt i opløsning, og efterhånden så er kongemagten også rent symbolisk, fordi så udvikler demokratiet sig, og det er jo det, vi skal gøre, ikke sandt. Så længere ud i fremtiden, så skal det politiske liv, som sagt, jo baseres på retsvidenskaben. Ja, der er lige et tegn til, at jeg skal prøve at runde det her af. Der vil jeg måske også gerne lige komme ind på det her med verdenskrigen, ikke sandt. Altså, hvis man lever usundt, så bliver man syg, ikke sandt. Og så lærer man, det skal man så ind, så holder man op med det. Så begynder man at gøre en anden fejl, så bliver man syg af det, og så holder man op med at gøre det. Men så lærer man en tredje fejl, så bliver man syg af det, og så holder man op med det. Så man kan sige, sygdom, det er vejen til sundhed. Fordi der får man at se, hvad det er, man gør forkert. Ikke? Og lige sådan kan man også sige, krig, det er vejen til fred. Man er nødt til at have noget krig. Altså nu kan vi sige, at her i Norden og Vesteuropa har vi mange livsstilssygdomme, ikke sandt? Hvis man ryger og drikker, og spiser fedt mad, og spiser sød mad, og hvis man ikke motionerer, så får man med næsten sikkerhed diabetes type 2, altså sukkersyge, og så får man også hjertekarproblemer, ikke sandt? Men nu lærer vi jo af de fejl, og så holder man op med det, men det er jo bare en sundhed, at vi får lov til at lave de der fejl. Og der mener Martinus så, at verdenskrigene er i virkeligheden pacifistfabrikker. Efter hver krig er nogle mennesker, der siger, nu vil jeg ikke i krig mere. Men det kan være, at jeg aner det ikke. Man skal måske have været i krig 100 gange eller endnu mere, før man definitivt tager afstand fra krig. Og så er man jo nødt til at gøre sig de erfaringer, ikke? Og hvis man tager en kriger, eller soldat, der gerne vil i krig, og så en pacifist, så er pacifisten faktisk den største, den der har den største erfaring i krig. Pacifisten har fået så meget erfaring i krig, at det kommer overhovedet ikke vinde mere, ikke? Altså at man tager afstand fra det. Jordkloden står, skal jeg nu være hård her, eller skal jeg nu være kærlig? Sådan har vi også nogle gange, at ham der ville ikke hjælpe, han har plær med mig i går, så nu vil ikke have med at gøre, nu undgår jeg ham, jeg ikke har noget med ham at gøre. Jamen så er det jo lidt vred på mig, så kan jeg sige, men måske skulle jeg sige, jamen jeg kan også lave fejl, og jeg tilgiver, og så man kunne række med hånd frem, og så videre. Altså, vi kan jo også have sådan en kamp i vores relation til andre mennesker, ikke? Og sådan en indre kamp har jordkloden altså også. Hvis jeg er meget vred på et andet menneske, så bliver vi lige samlet måske på et organ, som gør, at jeg bliver syg. Så skader jeg mit mikroverden. Og sådan er det så altså også. Hver gang der er en diktatur, hver gang der er et land, der er en diktatur, og diktaturet falder, så er jordkloden været inden for mere tilgivende tanker. Og det er nemt nok at kritisere Milosevic og Papadok og Hitler og Kaiser Bukasa og hvad de hedder alle sammen. Sådan er vi virkelig ikke. Men altså, de har forværret livsforholdene for mennesket i et land, ikke? Men vi gør selv det samme, når vi er vrede og irriteret ikke til livet. Så danner vi et diktatur i forskellige organsystemer. Så det er også en meget interessant kobling. Og derfor kan man også se, at jordklodens bevidsthed er under udvikling, fordi der bliver flere og flere demokratier. Men det er stadigvæk de politiske kriser og konflikt. Det, der sker i Irak og Afghanistan, det er jo også en slags kamp i jordklodens bevidsthed. Skal det være sådan, eller skal det være sådan, at der er kræfter, der brydes mod hinanden? Præcis ligesom, skal jeg gøre det, eller det? Og nogle gange så vil jeg gøre det, og nogle gange vil jeg gøre det. Nogle gange går man det mindste, og nogle gange går man det dyreste. Men verdenskrigene er udtryk for en udrensningsproces. Det er krigen, det er et dræbende princip, det er det dyreste, der bliver udrenset. Det er en ret dramatisk proces. Og Martin siger flere gange, at det næste verdenskrig, så vil kloden blive løftet op på et højere kristendom. Og symbol nummer 44, elsker hver andre, i 4. symbol, siger Martin, at jordkloden vil blive svøbet ind i en ny kosmisk bane. Det er altså virkelig en udrensningsproces. Efter man har haft alle de lidelser og smerter og så videre, så er menneskene blevet meget mere pacifistiske. Så det er mærkeligt, at resultatet af verdenskrigene, det er mere human og kærlig. Det kan jeg også godt sætte mig ind i, når jeg selv har været så syg. Jeg synes også selv, at jeg blev lidt mere venlig og lidt mere, fordi jeg har fået lov til at føle de ting på min egen krop. Det virker da ind i positiv retning. Og følelser kan man ikke studere sig til. Følelser skal føles. Sådan er det også med jordfødervæsen. Det er også noget, at den skal lære at føle. Ikke? Men man kan også til at føle en masse smerte, at du taler af sin vrede. Martinus siger, at når vi er vrede med andre, så kan vi slå en anden ned. Men problemet er bare, inden de vrede tanker når ud til den anden, skal det igennem mit eget system. Og der kan man så dræbe mig i sit eget system, inden det når derud, det siger, at man bliver syg af det. Men altså, det mest fantastiske ved det, det er, at alle krige, kriser og konflikter, det skaber bevidsthed, det skaber en højere bevidsthed. Og man siger, at man skal ikke være bange for krigen, for krigen udrydder sig selv. Og man skal ikke være bange for krigen, hvis man er fredelig. Og han har sagt flere gange, de skandinaviske lande er de mest fredelige lande. Og Skandinavien er beskyttet, og man skal ikke være bange for krigen i disse egne. Og ellers er det også nogle kulturanalyser. Jeg må jo få den lidelse, som er nødvendig, for jeg kan lære det. Og har jeg ikke den erfaring, så må jeg jo have den. Og har jeg den, så er det jo dejligt. Så slipper jeg for det. Men det var en gang, der spurgte mig, Martinus, hvad kan vi gøre, når krigen kommer? Det kunne han jo ikke sige, hvad du og du og du kunne gøre. Men det gælder om at holde sig selv på ret kød. Men hvis der er en verden, der er i krig, så er det jo mange enkelte stiller mennesker, som er helt nedtrykt og udlærende. Men hvis jeg kan holde mig selv på ret køl, uden at blive deprimeret, uden at blive ked af det, men holde mig i balance, så kan jeg bidrage med en harmonisk stemme i jordens organisme i mig kritisk tid. Og der peger Martinus så på det, Jesus siger, at man skal bede og aldrig blive træt af at bede. Og det siger Martinus også, at tænk, hvilken guddommelig gave menneskerne har fået i forbindelse med bønnen. Ikke? Så når krigen kommer, jamen de skal dræbes, det er nødt ikke noget at bede om, at den skæbne, vi skal have, den ikke sker. Men man kan bede om, at staklerne må få kraft og styrke og energi til at tage deres skæbne. Men det er heller ikke uvæsentligt, at man selv holder sig ved lige. Og nogle gange, når jeg ser fjernsynet med alt det krig, det er, så for ikke at blive deprimeret, så siger jeg til mig selv, se, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Og også hvis man selv er syg og har meget lidelse, så kan man sige, det er interessant, sådan skaber Gud et rigtigt menneske af mig. Og så kan man få en anden indstilling til den smerte og lidelse, fordi man kan se, at det er et formål. Og ikke bare det er et formål, det er i allerhøjeste grad et guddommeligt formål. Vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt for, at vi kan blive omskabt til Kristus væsen. Så det gælder om, det er jo nogen, hvis de hører om tredje verden, så gælder det om til hver en pris at undgå, at den kommer til at foregå. Men så sender man jo karmaloven ud af spillet, så bliver vi holdt tilbage til dyreriget i al evighed. Hvis man kunne stoppe karmaloven, så kom vi ikke ud af dyreriget. Vi er nødt til at få det karma, som vi skal have for at få erfaringen op i det fald. Og der er det jo for os, at det kan være en god bevidsthedstilstand, og hele tiden koble det guddommelige ind i det, og kan se det guddommelige i det hele. Og det er altså utrolig magisk at kunne se, hvordan Gud arbejder med en selv, når man er i smerte og lidelse. Og det er også en stor trøst, når man ser den smerte og lidelse på kroppen. Det er Gud, der arbejder, og sådan skaber Gud rigtige mennesker.